Slušajte radio Slobodna Evropa. Iz Praškog vas studija srdačno pozdravljaju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, vaši domaćini u narednih sat vremena. Vijesti za ponedjeljak, 7. decembar, na internet su stranici radija Slobodna Evropa. A u emisiji koja je pred vama, poslušajte. Građani Srbije ovečera s odblokiranom prelaznom trgovinskom sporazumu sa Evropskom unijom.
Meni se to ne sviđa sve kako se to dešava, jer to je samo uvod u potpuno sprovođenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koga smo potpisali još pre 2 godine. Tako da to toliko sporo ide da mislim da sam ja privrednik, vjerojatno bi se radovao. Ali ovako kao građanin, kad znam koliko smo još daleko i od kandidature i od svega, drago mi je, ali ne pretjerano.
Za naš program o situaciji u Bosni i Hercegovini govori nekadašnji član predsjedništva SFRJ Bogić Bogićević.
Građani i narodi Bosne i Hercegovine dugo, dugo i predugo pate. Naravno, mi smo najodgovorniji za stanje ovdje, jer često na izborima dajemo povjerenje onima koji su akteri rata. A akteri rata teško mogu biti akteri mira.
U svijetu danas o situaciji u Rusiji, gdje se za nedavni napad na voz Nevski, kao i prije 10 godina, optužuju teroristi iz Čečenije, koji su poslužili kao povod za rat, iako su mnogi i tada tvrdili suprotno.
Neki parlamentarci Ruske dume su tada tražili neovisnu istragu, ali je to odbijeno. Zatim je 9 uglednih osoba objavilo stav da su bombaški napadi na zgrade organizirani od strane Ruske tajne službe da bi se Putinu dao povod za rat u Čečeniji i ušušivanje vlasti. 2 od njih su ubijeni, 1 je završio u zatvoru, 3 sada živi u inozemstvu. Novinare koji su o tome pisali su napadani i proglašali neprijateljima. Na tu temu je napisao nekoliko knjiga, ali nijedna nije objavljena u Rusiji.
Toliko u najavi, poslušajte naše priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija odblokirala je prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom, prenijeli su popodne agencije pod oznakom hitno. Odluku o tome donijeli su šefovi diplomatija država Evropske unije na sastanku u Briselu, odakle izvještava naš dopisnik Đerećina Tuhina.
Ministri inostranih poslova zemalja članica Evropske unije odblokirali su prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom. Iako Beograd nije uhapsio optuženog generala Ratka Mladića, ipak posljednji izveštaj glavnog tužioca Serža Bramerca, u kojem je on zadovoljan naporima srpskih vlasti u procesu saradnje sa Haškim tribunalom, dozvolio je da i Holandija popusti u ovom stavu i dozvoli odblokiranje sporazuma. Prelazni sporazum je odblokiran, međutim ministri su naglasili da neće početi sa ratifikacijom pre potpune saradnje sa Hagom, što i dalje podrazumeva hapšenje preostalih begunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Današnji sastanak bio je posvećen evropskoj perspektivi zemalja Zapadnog Balkana. Evropska unija je odobrila financijski paket od 3,5 milijardi eura za članstvo Hrvatske, izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog političkih događaja u Bosni i Hercegovini i navela je da je situacija na Kosovu stabilna, ali krhka. Ministri inostranih poslova nisu mogli da se usaglase oko Makedonije, jer je namjera švedskog predsjedništva bila da u martu zakaže datum za početak pristupnih pregovora, međutim grčka strana je tvrda u stavu da svaki proces sa Makedonijom treba usloviti sa rješavanjem spora oko imena. Problem oko Makedonije učinio da sastanak traje više sati duže od predviđenog i da se u nedostatku dogovora debata prebaci za petak. Đerećina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Reagovao je predsjednik Srbije Boris Tadić. Očekivano pozdravio je odmrzavanje prelaznog trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom. Tadić je u Pragu ocijenio da se odmrzavanjem sporazuma otvara prostor da Srbija podnese kandidaturu za članstvo u Uniji.
I vizna liberalizacija i odmrzavanje prelaznog sporazuma podrazumijevaju da smo mi zemlja više kredibiliteta u Evropi i u svijetu, da smo zemlja koju međunarodni investitori opažaju kao sigurnijom destinacijom za plasman svog kapitala i otvaranje novih radnih mjesta. Sada se otvara mogućnost da Srbija podnese kandidaturu za članstvo u Evropsku uniju. Vrlo ćemo pažljivo nakon ove dobre vesti iz Brisela razmotriti kada podneti kandidaturu, jer ona treba da bude podnesena onda kada budemo bili sigurni da će reakcije na nju biti najbolja moguća.
Bio je to predsjednik Srbije Boris Tadić, a za razliku od dosadašnje prakse pompeznog najavljivanja velikih koraka Srbije ka Evropskoj uniji, vlasti u Beogradu ovoga su se puta dosljedno pridržavale savjeta predsjednika Tadića da nije pametno kalkulisati datumima. Građani, za razliku od prethodne vijesti iz Brisela o ukidanju viza, kako javlja naša Iva Martinović, ovu nisu iščekivali sa prevelikom pažnjom.
Za razliku od ukidanja viza koje su građani Srbije, mada uz većinsku primjedbu da ne znači puno, bez novca za putovanja, dočekali uz jasno vidljive koristi, ukidanje prelaznog trgovinskog sporazuma je, čini se, apstraktan korak ka Evropi koji se ne može na hleb.
Možda u nekom slučaju se nešto promeni, manje carine ili tako nešto, ali za sad ne, možda u nekom dužem periodu.
Konkretno, niko ništa nije ni obrazložio, mislim, na ove obične građane. Niko ne zna šta u stvari, šta u stvari znači. Da znamo jasno, verovatno znači nešto pozitivno, jel?
Pa može da znači za zemlju, mislim da može da znači. Da se ipak malo drugačije i posluje i da malo drugačije živimo. Nadam se bar tako.
Meni se to ne sviđa sve kako se to dešava, jer to je samo uvod u potpuno sprovođenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koga smo potpisali još pre 2 godine. Tako da to toliko sporo ide da mislim da sam ja privrednik, vjerojatno bi se radovao. Ali ovako kao građanin, kad znam koliko smo još daleko i od kandidature i od svega, drago mi je, ali ne pretjerano.
Nekadašnja direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, Tanja Miščević, međutim objašnjava da će najveću korist imati baš potrošači.
O, i te kako se to maže na hleb. Dakle, uspostavljanje zone slobodne trgovine, postupena liberalizacija trgovine proizvodima koji dolaze iz Evropske unije, što znači veća količina kvalitetnijih, a jeftinijih proizvoda na domaćem tržištu, to je ono što je poenta ovoga sporazuma. I zapravo najveće koristi sporazum i njegov prelazni sporazum imaju za nas potrošače, mi smo najšira kategorija.
Srbija je u januaru počela jednostranu primjenu prelaznog trgovinskog sporazuma. Iako materijalno neće biti promjena, ovo je prvi ugovorni odnos koji sklapa sa Evropskom unijom. Iako su obećali da se u buduće neće hvaliti uspjesima i najavljivati naredne korake ka Briselu prevremena, vicepremijer Božidar Đelić nije izdržao.
Ja prvi sam spreman i da me ljudi napadaju oko nekih rokova, jer znamo da je to mnogo dobro. Jedna stvar je kada vam Evropska unija dodeli jednostrano trgovinske preferencijale. Druga je stvar, mi ulazimo u jedan ugovorni odnos koji nismo nikada imali. Ugovorni odnos to znači da trgovinske preferencijale koje vam je data jednostrano, ne može sada kad je ugovorno, ne može jednostrano biti oduzeta. To je pravna sigurnost.
Prelazni trgovinski sporazum do sada je bio blokiran zbog čvrstog stava Holandije da Beograd prethodno mora da okonča saradnju sa Haškim tribunalom. Posle izveštaja glavnog tužioca Serža Bramerca, koji je ocenio da Srbija čini sve da ispuni ovaj uslov, Holandija menja stav. Na dalje ublažavanje odnosa prema evropskim integracijama Srbije ukazuje i najava da bi i bez izručenja preostalih haških begunaca mogli dati zeleno svetlo za sljedeći korak, primjenu celokupnog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u junu iduće godine, ukoliko Bramercov izveštaj bude isti kao prethodni. To je nedavno u intervju za naš program potvrdio i predsjednik spoljnopolitičkog odbora parlamenta Holandije Henk Jan Normel.
Mi verujemo da Srbija čini sve što je u njenoj moći, a baš to kaže gospodin Bramerc, da uhapsi dvojicu odbeglih optuženika za ratne zločine. Ali ne možemo kažnjavati Srbiju ako ona čini sve što može da ih uhapsi, a to je ono što nam Bramerc govori.
Posle sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Srbija bi ubrzo mogla da podnese i kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji. Mada su donedavno najavljivali da će to i učiniti do kraja godine, zvaničnici u Beogradu u posljednje vrijeme više ne postavljaju rokove. Usledilo je to posle apela predsjednika Borisa Tadića da budu uzdržani, da ne licitiraju rokovima i da, kako prenose mediji, ne iritiraju Holanđane. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A u nastavku o akutnim problemima u Bosni i Hercegovini, naš sagovornik je Bogić Bogićević, član predsjedništva nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije od 1989. do 1991. godine, sudionik istorijske sjednice održane u martu 1991. godine, kada se odlučivalo o uvođenju vanrednog stanja u tadašnjoj Jugoslaviji. Njegov glas bio je odlučujući u sprečavanju vojne intervencije JNA. Bogić Bogićević povukao se iz politike i danas je poslovan čovjek. Za Radio Slobodna Evropa iz ugla bogatog političkog iskustva iznosi ocjene trenutnog stanja u Bosni i Hercegovini, mogućem scenariju za budućnost zemlje koja je u potpunom političkom ćorsokaku te ulozi međunarodne zajednice u cijeloj priči. Razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Bogićeviću, bili ste u politici u turbulentnim vremenima za tadašnju Jugoslaviju, kada je jedan glas odlučivao o vojnoj intervenciji, ali kada se zbog jednog glasa mogao i život izgubiti. Izašli ste iz politike kada ste vidjeli da je taj posao u Bosni i Hercegovini postao potpuno besmislen. Kako danas gledate na trenutnu situaciju u kojoj se ova zemlja nalazi? Nismo dobili bezvizni režim niti akcioni plan za članstvo u NATO-u, reforme u svim oblastima su u zastoju. Kako je Bosna i Hercegovina pala na ovako niske grane?
Naravno, nimalo lagodno se ne osjećam i kao što sam ovih dana već rekao, svakodnevno skupljam snagu da izdržim ono što promijeniti ne mogu. Bosna i Hercegovina formalno ne bi trebalo da je zabrinuta za budućnost ako bi se gledalo slovo Daytona i konsenzus koji je postignut ovdje na dva pitanja. Dayton osigurava Bosni i Hercegovini suverenitet, teritorijalni integritet i političku nezavisnost. A konsenzus u Bosni i Hercegovini jedino je valjda postignut na tome da su nam prioritet evropske integracije i NATO pakt. I to su solidne pretpostavke, ponavljam, za budućnost. Druga je stvar što i građani i narodi Bosne i Hercegovine dugo, dugo i predugo pate. Naravno, mi smo najodgovorniji za stanje ovdje, jer često na izborima dajemo povjerenje onima koji su akteri rata. Akteri rata teško mogu biti akteri mira. Međutim, u konačnici ne može se amnestirati međunarodna zajednica zato što ima jasan mandat svih ovih 15 godina. I ako je neulazak u evropske integracije odgovornost Bosne i Hercegovine, sigurno da i međunarodna zajednica je zaslužna za taj status.
Šta mislite, koji je scenarij za Bosnu i Hercegovinu u budućnosti uopšte moguć?
Ja bih istakao dva scenarija. Jedan, koji je povoljniji za Europu i za nas, to je da što je prije moguće Bosnu i Hercegovinu prime u nadgledano, kontrolisano i nazovite kako hoćete članstvo u Europsku uniju, jer za razliku od zemalja našeg okruženja, ovdje međunarodna zajednica puno više i prisutno investirala. A s druge strane, ako se to ne dogodi, što pokazuju države koje su osnivači Ujedinjenih nacija, nije bilo dovoljno samo biti član Ujedinjenih nacija, onda taj najlošiji scenarij koji ja vidim, a poruke koje dobijamo ovih dana vode u tom pravcu, ne isključujem varijantu poučen iskustvima iz jugoslavenskih prilika 90-ih godina, da ta međunarodna zajednica, da taj svijet kaže, znate, mi smo učinili sve što smo mogli, sve što je bilo do nas, imamo važnije stvari u Afganistanu, Iraku, Pakistanu, Indiji, ko zna gdje, i neka nova Badenterova komisija kaže, sve smo učinili, vi to nećete, izvolite da se podijelite na kraju. Hoću da vjerujem da je previše bilo i podjela i ratova u Europi i da do toga neće doći.
Danas ste poslovan čovjek, surađujete sa Slovencima. Koliko se ova nesigurna politička situacija u Bosni i Hercegovini odražava na investiranja, odražava na te poslovne kontakte, prvenstveno evo sa susjedima, onda i sa Evropskom unijom?
Mislim da se odražava veoma, veoma mnogo. Ja sarađujem i sa drugim državama i problem je u tome što kapital hoće sigurnost. Kad ovdje dođe kapital nakon ovih svih privatizacija koje se moraju dogoditi, tada više nema nemira, nema rata, jer kapital štiti sebe.
Hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala vama.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Bogić Bogićević, nekadašnji ugledni političar, član predsjedništva SFRJ. Sa njim je u Sarajevu razgovarala naša Mirna Sadiković.
Svijet danas.
Prije 10 dana je eksplodirala bomba u vozu Sankt Petersburg-Moskva. Vlasti tvrde da je to djelo terorista iz Čečenije, ali još nije pružen niti jedan ozbiljan dokaz. Prije 10 godina eksplodirale su 3 bombe u 3 stambena naselja u Rusiji. Vlasti su i tada optužile teroriste iz Čečenije. Uskoro zatim počeo je novi rat. Ni tada nije bilo čvrstih dokaza. Kad nema dokaza, rastu spekulacije. Ova dva primjera poredi Nenad Pejić.
Premijer Rusije Vladimir Putin je u svom već tradicionalnom novogodišnjem obraćanju naciju u srijedu prošlog tjedna između ostalog govorio o postavljenoj bombi u vlaku između Sankt Petersburga i Moskve 27. studenog, koja je izazvala nesreću i ubila 26 ljudi. Oko 100 ih je ranjeno. Nazvao je to terorističkim aktom.
Nedavna tragedija pokazuje da moramo pojačati naše napore u oblasti bezbjednosti i naravno moramo preduzeti vrlo oštre mjere protiv kriminalaca koji izvode takve terorističke napade.
Teško da bilo ko može nešto komentirati u povodu ove izjave. Svaka država, pa i Rusija, treba i mora preduzimati oštre mjere protiv terorista. Ali da li je to uopće bio teroristički napad? Teza da je to djelo terorista iz Čečenije, brzo usvojena strane vlasti, je zasnovana na saopćenju sa web stranice kavkazcentar.com, koja obavještava da je primila pismo od islamskih militanata, koji tvrde da su oni odgovorni za napad na vlak. To pismo kaže da je za napad odgovoran Doku Umarov, samoproklamani vođa Kavkazskog emirata, koji želi na regionu Sjevernog Kavkaza uvesti pravila šerijatskog zakona. Ali izvori našeg radija kažu da se Umarov davno odrkao takvih terorističkih napada, te da u njegovim jedinicama nema ni snage, ni znanja da se izvede ovakav napad.
At some stage after the Beslan hostage,
u jednom trenutku nakon beslanske krize, vođstvo čečenskih pobunjenika je procijenilo da takve akcije ne donose nikakvu korist za njih. Već godinama nije bilo napada na ruske ciljeve ili otimanja talaca. Meni to ne izgleda kao napad čečenskih pobunjenika, jer oni nisu više tako jaki kao što su bili. Konačno, lakše je danas izvršiti napad u Čečeni, zašto bi išli u Sankt Petersburg i tamo napadali ljude.
Tu je tezu za nas potvrdio i Aslan Dovgajev, direktor naše redakcije za Sjeverni Kavkaz. Prije 10 godina Putinova popularnost je naglo porasla nakon odluke da se u povodu jednog drugog bombaškog napada počne rat u Čečeniji. Naime, u rujnu 1999. godine poginulo je 300 ljudi u 3 odvojene bombaška napada na stambene zgrade u Moskvi, Bumnasku i Volgodonsku. Vlasti su i tada ekspresno optužili čečenske pobunjenike i počeli novi rat u Čečeniji. Neki parlamentarci Ruske dume su tada tražili neovisnu istragu, ali je to odbijeno. Zatim je 9 uglednih osoba objavilo stav da su bombaški napadi na zgrade organizirani od strane ruske tajne službe da bi se Putinu dao povod za rat u Čečeniji i ušušivanje vlasti. Dvoje od njih su ubijeni, jedan je završio u zatvoru, troje sada živi u inozemstvu. Novinare koji su o tome pisali su napadani i proglašali neprijateljima, na tu temu je napisao nekoliko knjiga, ali nijedna nije objavljena u Rusiji. Svi koji su na bilo koji način bili povezani sa bombaškim napadima na stambene zgrade prije 10 godina, koji su htjeli da ispitaju što se stvarno dogodilo, nestali su ili su ubijeni. Posljednji od njih Litvinenko i ubijen trovanjem uranijom u londonskoj bolnici. Čovjek koga su britanski istražitelji imenovani kao optuženog i brzo potezno izabran u ruski parlament i zaštitio se iza zastupničkog imuniteta. Putin je i te 1999. godine obećao red. Sasvim suprotno od obećanja, međutim, nemiri su se proširili iz Čečenije i sad ista kriza proširila na 2 susjedne ruske pokrajine, Ingušetiji i Dagestanu. Mnogi promatrači iz nevladinih organizacija izvještavaju da su tim pokrajinama uopće ne radi o terorističkim napadima, nego pobuni građana protiv korumpirane vlasti, koja ih terorizira. Putin o tome ne govori, ali podržava vlasti u Čečeniji, Ingušetiji i Dagestanu, koje imaju njegovu punu podršku. Nedavno organizacija Ujedinjenih naroda objavila da je u posljednjih 9 godina u Čečeniji nestalo 3000 ljudi, do sada otkriveno 60 masovnih grobnica. Oni koji objavljuju podatke o kršenju ljudskih prava nestaju ili bivaju ubijeni. Politkovskaja, Markelov, Baburova, Estimirova, Aušev. Isto, dakle kao i 1999. godine, prošlonedeljni bombaški napad na vlak je proglašen čečenskim terorističkim aktom. Svi glasovi koji govore drugačije se utišavaju. Ali ni jednom od ova primjera nije dokazano, niti je jasno koji je odgovoran za smrt tolikog broja ljudi. Sve se kriva iza plašte borbe protiv terorizma. Aslan Dovgajev, direktor naše redakcije za Sjeverni Kavkaz.
The problem is, however, that in both cases there's precious little.
Problem je da u oba slučaja nema objektivnih dokaza koji bi potvrdili tvrdnje. Nema video snimaka, nema tonskih snimaka, nema svjedoka. Ništa što bi potvrdilo tvrdnje, a vlasti su odmah optužile teroriste iz Čečenije. Najprije su ruski nacionalisti, tačnije ruski nacisti, objavili da su oni izvršili napad. Čak su nudili neke male dokaze da su baš oni to uradili. Ipak vlasti su to odmah odbile.
Ova špekulacija ima međutim jednu manu. Naime, ako je 1999. godine povod bio u jačanju vlasti, šta bi motiv da se krivica baci ponovno na teroriste u Čečeniji bio sada, 10 godina kasnije? Jedni kažu da premijer Putin sakriva nesposobnost vlade, drugi da se Rusima plasira ista teza o starim neprijateljima kako bi se obezbijedila homogenizacija oko premijera, a ne oko predsjednika Medvedeva, koji sve češće izražava drugačije stavove od premijera. Treći kažu da se trebaju zaštititi ruski nacionalisti i nacisti. Motivi su međutim nedokazivi i možda ove teze nisu čak ni tačne. Ali će sumnje rasti sve dok su u slučaju stambenih zgrada prije 10 godina i nedavne bombe u vlaku između Sankt Petersburga i Moskve, javnosti ne pruže pravi dokaze.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
U Kopenhagenu je počeo samit Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama koji će trajati do 18. decembra. Molim vas, pomozite svijetu. Molim vas, pomozite da spasimo svijet.
Welcome to two weeks where we are to perform.
Dobrodošli, ovdje smo se okupili na dvije sedmice da uradimo ono što je najteže u politici, da donesemo teške ali neophodne odluke odmah u namjeri da spriječimo probleme u budućnosti. Ovo su pozdravne riječi domaćina klimatskog samita u Kopenhagenu danskog premijera Larsa Loka Rasmussena, koji će u narednih 12 dana ugostiti više od 15.000 stručnjaka i više od 100 svjetskih lidera, koji bi do kraja naredne sedmice morali dogovoriti sporazum kojim će se zamijeniti Kyoto protokol nastao 1997. godine, čija važnost prestaje 2012. Danski je premijer u uvodnoj riječi upozorio na već poznate činjenice.
Global warming knows no borders.
Globalno zagrijavanje ne poznaje granice, ne diskriminiše i utiče na sve nas. Zbog toga smo danas ovdje da se obavežemo na preduzimanje akcije. Magnituda izazova od prije je da prevedemo političku volju u jak zajednički pristup, koji će rezultirati sporazumom kojim ćemo obezbijediti efikasna globalna rješenja. Svjetski su se lideri generalno dogovorili oko cilja da ograniče prosječan rast globalne temperature u narednoj dekadi na 2 stepena Celzijusa. To je zahtjev većine naučnika koji tvrde da bi rast za samo 1 stepen više, na 3, izazvao katastrofični scenario koji bi imao za posljedicu otapanje velikih polarnih glečera i povećanje nivoa mora koje bi neke gradove moglo potopiti. Tu su naravno i elementarne nepogode poput oluja, uragana, poplava. Međutim, dogovor oko toga kako smanjiti emisiju ugljen dioksida nije lak. Emisija štetnih gasova dolazi prije svega iz industrijski najrazvijenijih zemalja, a neke od tih aktivnosti direktno su povezane sa ekonomskim rastom. Uoči konferencije mnoge su zemlje dobrovoljno najavile smanjenje emisije štetnih gasova, međutim one koriste različite vrste kalkulacija oko toga, odbijajući da preciziraju koliko će tačno smanjiti. Istovremeno siromašne zemlje traže od bogatih novčanu pomoć da bi prešli na takozvane zelene tehnologije. Ipak organizatori konferencije najviše se uzdaju u obećanja najvećih svjetskih zagađivača planete, Kinu i Sjedinjene Američke Države, koje su obećale kontrolu i smanjenje emisije štetnih gasova. I američki predsjednik Barack Obama i kineski Hu Jintao učestvovat će na samitu u Kopenhagenu. Širom planete 56 novina objavile su danas isti editorial tražeći od svojih lidera da se dogovore na konkretnu akciju, to jeste da se obavežu na limitiran rast temperature na najviše 2 stepena Celzijusa. Urednici su upozorili da ukoliko izostane dogovor, rizikuje se razaranje naše planete.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Rasprava u Međunarodnom sudu pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova nastavljena je izlaganjem delegacija Kine, koja je ocijenila da je to u suprotnosti sa međunarodnim pravom. U istom tonu bio je i nastup predstavnika Kipra, dok su Hrvatska i Danska istakle da time nijesu prekršene međunarodne norme. Iz Haga izvještava naš specijalni dopisnik Dragan Štavljanin.
Ambasadorka Suje Hančin smatra da je Kosovo posle raspada SFRJ bilo deo SR Jugoslavije, odnosno Srbije. Sastavni delovi suverenih država po međunarodnom pravu nemaju pravo na jednostranu secesiju, a princip zaštite teritorijalnog integriteta je kamen temeljac međunarodnog pravnog poretka, rekla je Hančin, dodajući da suverene države imaju pravo da spreče jednostranu secesiju.
The UDI by the PSG.
Jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova je suprotnosti sa rezolucijom 1244 i principom očuvanja teritorijalnog integriteta država. Stoga je besmisleno reći da je u ovom slučaju međunarodno pravo neutralno. Predstavnici Kipra također smatraju da je proglašenje nezavisnosti Kosova u suprotnosti sa rezolucijom 1244. Hrvatska smatra da je priznanje Kosova doprinjela stabilnosti prostora bivše Jugoslavije. Andreja Metelko Zgombić, glavni pravni savjetnik u Ministarstvu inostranih poslova, ističe da deklaracijom o proglašenju nezavisnosti Kosova nije prekršeno međunarodno pravo. Ona je najprije podsjetila da je Kosovo prema Ustavu iz 1974. bilo direktno zastupljeno u Jugoslovenskoj federaciji, uživajući visoku autonomiju i elemente državnosti.
Therefore, no change of their status as envisaged by the Constitution.
Stoga prema Ustavu nije bila moguća promjena njihovog statusa bez njihove saglasnosti, uključujući i granice. Raspadom Jugoslavije nestao je širi okvir za zaštitu prava Kosova, istakla je Zgombić, dodajući da je Srbija nezakonito ukinula autonomiju Kosova. Potom su uslijedila drastična kršenja prava Albanaca, što je sve osnov za proglašenje nezavisnosti Kosova. Danska smatra da u međunarodnom pravu ne postoji odredba kojom se zabranjuje secesija. Rasprava se nastavlja utorak izlaganjem argumenata Španije, SAD-a, Rusije i Finske. Iz Haga za Radio Slobodna Evropa, Dragan Štavljanin.
Leposavić je najsjevernija opština na Kosovu, većinsko stanovništvo čine Srbija, ali postoji manji broj Roma, Bošnjaka i pripadnika albanske zajednice. Kako su u tom kraju Srbi bojkotovali lokalne izbore, a na njima legitimno pobijedila Ardita Hasani, kandidat Alijanse za budućnost Kosova, partije Ramuša Haradinaja, pitanje je na koji način će vršiti vlast u ovoj opštini gdje komunikacije između dvije etničke zajednice uopšte ne postoji. Slušamo Jasminu Šćekić.
U opštini Leposavić je na kosovskim izborima 15. novembra glasalo 0,83% birača. Srbi su na poziv vlasti u Beogradu, u Srpske pravoslavne crkve i lokalnih lidera masovno bojkotovali ove izbore. Prema rezultatima kosovskih izbora, Leposavić će voditi Ardita Hašani, kandidat Alijansa za budućnost Kosova, partije Ramuša Haradinaja.
Zvrta me osebitvone Mitrovic.
Razgovarala sam sa OSCE-om u Mitrovici, imala sam tri sastanka. Razgovarali smo o tome kada ću ići u Leposavić, kada ću otvoriti kancelariju. Pitali su me da li ste hrabri da idete. Ja sam rekla da, ići ću u Leposavić. Ali kancelariju ne mogu otvoriti u Leposaviću, već u osnovnoj školi u Šaljskoj Bistrici. Kompletan bojkot kosovskih izbora od strane Srba omogućio je pobedu Ardite Hašani, koja nije imala političkog protivkandidata. Sa druge strane, na srpskim vanrednim izborima za lokalnu vlast u opštini Leposavić, koji su održani 30. novembra, najveće povjerenje glasača dobila je Demokratska stranka, partija predsjednika Srbije Borisa Tadića. Ova srpska lokalna vlast, kao i prethodna opštinska administracija sa srpskim gradonačelnikom i skupštinom opštine, izabrana na osnovu izbora održanih 11. maja 2008. godine, proglašena je nelegalnom i nelegitimnom od strane kosovskih institucija i međunarodne zajednice na Kosovu. Danas u Leposaviću postoji opštinska administracija sa srpskim gradonačelnikom i skupštinom opštine, izabrane na osnovu srpskih izbora održanih 11. maja 2008. godine. Na terenu dakle participiraju dve vlasti, srpska i albanska. Srbi u Leposaviću priznaju samo onu vlast koja je izabrana na srpskim izborima. Ministar za Kosovo vladi Srbije Goran Bogdanović, koji je i predstavnik Demokratske stranke na Kosovu i pobednik na održanim srpskim izborima u Leposaviću, izjavio je da svi Srbi koji su glasali na vanrednim lokalnim srpskim izborima u opštini Leposavić šalju jasnu poruku da veruju institucijama iza kojih stoji Republika Srbija.
Mi ćemo dalje nastaviti da ulažemo na ove prostore, vodit ćemo računa o svim ljudima, bez obzira na stranačku pripadnost, na stranačko opredeljenje, jer prosto to je osnovni interes ove vlade i naravno Ministarstva za Kosovo i Metohiju koje ja u ovom trenutku predstavljam. Jer moramo voditi računa da ljudi dobiju nova radna mjesta, moramo voditi računa da ljudi dobiju adekvatnu infrastrukturu. Moramo voditi računa da ljudi koji žive u ruralnim sredinama, da se obnovi mehanizacija, da mogu ljudi da žive od svoga rada, je prosto velika nezaposlenost i velika koncentracija ljudi, posebno u opštini Leposavić, jer pomenut ću da je na teritoriji opštine Leposavić živi više od 40% ljudi koji žive na severu Kosova i prosto obaveza ove vlade je i ove države da vodi više računa o tim ljudima.
Albanci iz Košutova u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kažu da ih nikada ni jedan srpski predstavnik vlasti iz Leposavić do dana današnjeg nije obišao. Svoje probleme rešavaju uz pomoć predstavnika kosovskih vlasti. Glavni problemi sa kojima se albanska zajednica suočava su, kako kažu, loša infrastruktura, nemaština i visok nivo nezaposlenosti. Sa komšijama Srbima ističu nisu i nemaju nikakvih problema. Mursel Murseli živi u Košutovu sa suprugom i troje dece. Kaže da bi vlast morala mnogo više da ulaže u ova tri sela.
Med vërtet këtu është shtirë me jetu, për momentin se nuk ka perspektivë, nuk ka perspektivë.
Ovdje kod nas je najteže mladim ljudima, oni nemaju nikakvu perspektivu. U obližnjoj Bistrici se nalazi jedna osnovna škola i prodavnica. To je sve. Nakon završene osnovne škole, deca putuju u Južnu Mitrovicu, kako bi nastavila sa školovanjem. Inače, o našim interesima ovdje brine gospodin Haki i Meri, predstavnik za zajednicu opštini Leposavić. Njegova kancelarija je u susjednoj Bistrici, ali teško je ovdje, ima dosta problema. Ovdje je 80% ljudi nezaposleno, žive od socijalne pomoći. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ostala je još da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Srdačan pozdrav iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata slijede dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, u kojima između ostalog možete čuti. Nakon što je Hrvatska podigla optužnice protiv desetorice bivših oficira Jugoslovenske narodne armije, od kojih je dvojici već izrečena presuda u Hagu, otvara se pitanje da li im se može ponovo suditi pred nacionalnim sudovima. Portparolka Haškog tribunala Nerma Jelačić.
Pravila Haškog tribunala kaže non bis indiem, što znači nikome se ne može suditi dva puta za isto krivično djelo. Međutim, to ne znači da se osobi kojoj je već suđeno pred Haškim tribunalom ne može suditi za drugo krivično djelo, to je za one incidente koje je optužnica za koju je odgovarao ili odgovarala pred tribunalom nije obuhvatala.
Kakve su reakcije iz Beograda na optužnicu županijskog tužilaštva iz Dubrovnika, advokat Toma Fila i predsjednica Jukoma Biljana Kovačević-Vučo?
Reagovat ćemo onako kako i zaslužuje, znači nikad.
Ova dubrovačka optužnica, pošto se odnosi na vrh vojske, meni izgleda opravdana.
Novinarka B92 Brankica Stanković poslije prošlonedjeljne emisije Insider, u kojoj je razotkrila imena vođa sportske mafije, nalazi se pod policijskom zaštitom zbog salve prijetnji koje su joj upućene.
Pa to je, ja moram kažem, meni jako strašno. Mislim, ja sam sad prvi put susrela sa tako nečim.
Da li to znači da na poslu, kod kuće, ispred kuće i tako dalje imate zaštitu stalno?
Pa da.
Bilježimo reakcije na zahtjev za slanje dodatnih vojnika iz Hrvatske u Afganistan. Predsjednik Stjepan Mesić.
Pa za sada smo rekli da ne bi mogli ići preko 300, a o svemu drugom možemo na godinu razgovarati.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa, slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je u Hrvatskoj podignuta optužnica protiv 10 bivših visokih oficira Jugoslovenske narodne armije, među kojima su general Pavle Strugar i admiral Miodrag Jokić, kojima je već izrečena presuda u Hagu zbog ratnih zločina na Dubrovačkom ratištu početkom 90-ih, otvoreno je pitanje da li se tim ljudima i za koja djela može ponovo suditi pred nacionalnim sudom. Odgovor je potražio Petar Komnenić.
Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku podiglo je zbog razaranja Dubrovnika i uništavanja spomenika tokom 1991. godine optužnicu protiv generala Jevrema Cokića, Mile Ružinovskog, generala Pavla Strugara, admirala Miodraga Jokića, kapetana Milana Zeca, potpukovnika Obrada Vičića, kapetana Vladimira Kovačevića te generala Stankovića, majora Radovana Komara i poručnika Gvozdenovića. Prema pisanju Slobodne Dalmacije, poručnik Gvozdenović tereti se da je kao komandant raketne topovnjače tokom 1991. godine izdavao naredbe da se ispali više hiljada granata na jezgro Dubrovnika i okolinu, uključujući i 5 hotela u kojima su se nalazile izbjeglice. Dok se ostali terete, da citiram, nijesu ništa preduzeli da spriječe nedopušteno ponašanje podređenih jedinica koje su protivno ženevskim konvencijama bez izbora cilja, artiljerijskim oružjem granatirale naseljena mjesta i ubijale civilno stanovništvo. Optužnica je inače podignuta uoči dana dubrovačkih branitelja 6. decembra, kada je prije tačno 18 godina Dubrovnik pretrpio najveća razaranja. Prema navodima hrvatskih medija, sačinjena je na osnovu podataka dobijenih istragom te vojne dokumentacije bivše JNA, koja je tek ove godine pribavljena od Haškog tribunala. Optužnica se odnosi na period od jeseni 91. do jeseni 92. kada je i okončan najveći dio borbenih operacija. U dosadašnjim sudskim postupcima general Strugar i admiral Jokić su osuđeni za ratne zločine počinjene tokom najtežeg bombardovanja Dubrovnika 6. decembra 1991. na 7,5, odnosno 7 godina zatvora. Dakle, nova optužnica obuhvata vremenski period od godinu dana u kom je periodu, kako se navodi u optužnici, ubijeno 116 civila, više stotina je ranjeno, uništeni su brojni kulturno-istorijski spomenici, te pričinjena ogromna materijalna šteta. Protiv svih optuženih je predloženo određivanje pritvora i raspisivanje potjernice. Komentarišući vijest da je Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku podiglo optužnicu protiv desetorice oficira bivše JNA, Nerma Jelačić, portparol Haškog tribunala, podsjeća da je dvojici sa tog spiska, generalu Pavlu Strugaru i admiralu Miodragu Jokiću, već izrečena kazna u Hagu i da im se za djelo za koje su tamo osuđeni ne može suditi ponovo pred nacionalnim sudom. Ona ipak napominje da nije upoznata sa detaljima hrvatske optužnice koju, kaže, ne može komentarisati.
Pravila Haškog tribunala kaže non bis indiem, što znači nikome se ne može suditi dva puta za isto krivično djelo. Međutim, to ne znači da se osobi kojoj je već suđeno pred Haškim tribunalom ne može suditi za drugo krivično djelo koje optužnica nije obuhvatala.
Hrvatski advokat Ante Nobilo, koji u Hagu zastupao hrvatskog generala Tihomira Blaškića, kaže da optužnica protiv bivših oficira JNA nije centralna tema tamošnje javnosti i da nije upoznat sa detaljima.
Ja to gotovo nisam ni zabilježio, ali onako čisto načelno, za ista djela za koje su optuženi osobe u Hagu ne može im se suditi pred nacionalnim sudovima, ali istim osobama se može suditi za druga kaznena djela koja nisu obuhvaćena Haškom presudom.
Advokat generala Pavla Strugara, Goran Rodić, izjavio je da na optužnicu gleda kao na proces koji ima dnevno političku ulogu u Hrvatskoj.
Lica koja su optužena su većinom državljani Srbije ili Crne Gore i što znači da nisu dostupni hrvatskim organima niti mogu biti izručeni Hrvatskoj. Za situaciju da se taj predmet po toj optužnici ustupa nadležnim sudovima u Srbiji ili Crnoj Gori, svakako bi morao državni tužilac da procijeni da li prihvata tu optužnicu i dokaze uz nju.
Rodić kaže da ne može odgovoriti na pitanje da li je to jedan od mogućih raspleta ove situacije.
I ono što znam je da iz praktičnog primjera upravo na predmetu Morin da je to vrlo nekritički prihvaćeno od strane pravosudnih organa, taj predmet iz Hrvatske, bez dovoljno dokaza i određeni problemi su se i pokazali tokom ovog suđenja. Da li ovaj predmet i podizanje ove optužnice možda predstavlja i neki pritisak prema crnogorskom pravosuđu odnosno na predmet Morin? Nisam siguran, ali može i u tom pravcu da djeluje.
Portparol Županijskog državnog odvjetništva u Dubrovniku Vlatko Cibalić nam je rekao da ne može komentarisati detalje iz optužnice, a reakciju nismo uspjeli dobiti ni od ljudi koji se nalaze na spisku optuženih. Većina njih se ne nalazi u Crnoj Gori, već u Srbiji ili Republici Srpskoj, a pouzdano se zna da na teritoriji Crne Gore živi major u penziji Radovan Komar. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Kako se u Srbiji gleda na optužnicu koju je zbog ratnih zločina na dubrovačkom području tokom sukoba 1991. godine podiglo Županijsko državno tužilaštvo u Dubrovniku protiv 10 visokih oficira nekadašnje JNA, zabilježio Nebojša Grabež.
Stručna javnost u Srbiji još uvijek nije upoznata sa detaljima optužnice Županijskog državnog odvjetništva u Dubrovniku protiv desetorice oficira bivše JNA. To je upravo razlog zbog kojeg izostaju komentari i stavovi nadležnih državnih institucija. U tužiloštvu za ratne zločine samo nam je kratko rečeno da nemaju komentar jer nisu imali uvid u optužnicu. Uvid nije imao ni preostali deo stručne javnosti, međutim, kako kaže predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, ono što prvo pada u oči su imena onih koji su optuženi pred Haškim tribunalom.
Pažljivo treba pogledati, ja se nadam da su oni koji su pisali optužnice u Županijskom sudu u Dubrovniku, da su oni imali u vidu da pravila Haškog tribunala koja nalažu da one kome je suđeno pred Haškim tribunalom, da za isto delo ne može biti ponovo optužen. Tako da, kada su u pitanju Pavle Strugar i Jokić, oni su znači osuđeni za njihovo učestvovanje i odgovornost za rušenje Dubrovnika i sada treba vidjeti tu dubrovačku optužnicu, da li ona možda terati za neko drugo delo.
Zbog ratnih zločina na Dubrovačkom ratištu pred Haškim tribunalom general Pavle Strugar je osuđen na 7,5 godina zatvora, admiral Miodrag Jokić na 7, dok je optužnica protiv kapetana Milana Zeca i Vladimira Kovačevića Ramba povučena. Kada je u pitanju optužnica Županijskog tužilaštva, po mišljenju advokata Tome File, pravna situacija je vrlo jasna.
Postoji 8 plus 2. Ta dva, Jokić i Strugar, ne mogu biti optuženi zbog načela non bis in idem. Znači, ne može po drugi put, i svako ko je procesuiran u Hagu, bez obzira da li je osuđen ili oslobođen, ne može za ta dela više da odgovara na teritoriji zemalja bivše SFRJ. Kod ovih osam može.
Ukoliko međutim optužnica tereti bivše vojne oficire za neka druga krivična dela, onda može da egzistira. Biljana Kovačević Vučo, predsjednica Jukoma.
Za druga krivična dela za koje se nije sudilo pred Haškim tribunalom, zapravo može da se podigne optužnica. Tako da ja pretpostavljam da je podignuta optužnica za neko drugo krivično delo, a ne za ono za koje se sudilo pred Haškim tribunalom.
Budući da Srbija nema sporazum o isporučenju svojih državljana, jedino pravno moguće rješenje je da Hrvatska dostavi optužnicu kako bi se provjerilo da li se radi o delima koja nisu bila obuhvaćena optužnicom tribunala. Kakvu reakciju ovdašnjeg pravosuđa očekuje Toma Fila, čiji je saradnik Vladimir Petrović zajedno s advokatom Goranom Rodićem branio Pavla Strugara pred Haškim tribunalom?
Reagovat ćemo onako kako i zaslužuje, znači nikako. Oni su do sada optuživali hiljade ljudi, tvrdili da nisu optuženi, pa su onda kad su dolazili kući kao povratnici ih hapsili u namjeri da obeshrabre povratak Srba. Ovo je isto jedan od tih procesa.
Biljana Kovačević Vučo.
Ova dubrovačka optužnica, pošto se odnosi na vrh vojske, meni izgleda opravdana.
Povodom tvrdnje iz Podgorice da se većina optuženih nalazi na teritoriji Srbije i Republike Srpske, nismo bili u mogućnosti da to i provjerimo, a vojno-politički analitičar Aleksandar Radić tim povodom kaže.
Tu zbog stigla iz Dubrovnika je vruć krompir i naravno nikome nije drago da ljudi koji su traženi budu na njihovom teritoriju. Naravno, to je posao u kome policija treba i tužilaštvo da na lokalnom nivou urade svoj posao, pa nije problem ustanoviti gdje se ko nalazi ako je to već sporno. Niti je politička odgovornost države na čije se teritorije nalaze ljudi protiv kojih je pokrenuta tužba. Ali u mnogo slučajeva do sada iz Hrvatske su stizale tužbe za djela koja vrlo teško bi mogla da se zdravo razumski smatraju za ratni zločin.
Na koji način je onda moguće razriješiti ovu situaciju? Nataša Kandić.
Pretpostavljam da je odvjetništvo Republike Hrvatske imalo u vidu kako će riješiti taj problem s obzirom da su mu prema Ustavu i dosadašnjoj praksi svi optuženi nedostupni. Ono što je poznato to je da su u toku razgovori upravo oko rješavanja tih problema, ali još uvijek to nije blizu konačne odluke zato što je to jedan proces koji mora zapravo da reši pitanje kako zapravo doći do rješenja s obzirom na ustavnu zabranu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Već više od 3 godine Federacija Bosne i Hercegovine nema svojih simbola. Tadašnju zastavu i grb sa ljiljanima i šahovnicom Ustavni sud je proglasio neustavnom jer ne sadržava obilježja srpskog naroda kao trećeg konstitutivnog naroda u Federaciji. Od tada se u Federaciji u javnim ustanovama koriste samo državna obilježja. Iz Sarajeva o tome Žana Kovačević.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine još prije 3 godine proglasio je obilježja Federacije i Republike Srpske grb i zastavu neustavnim, jer ni jedan entitet u likovnom izgledu svojih obilježja ne odražava da su sva tri bosansko-hercegovačka naroda konstitutivna na cijeloj teritoriji zemlje. U Republici Srpskoj su usvojeni novi prijedlozi za himnu i zastavu, dok je grb privremeno zamijenjen amblemom. U drugom dijelu države u Federaciji Bosne i Hercegovine još uvijek nema novih entitetskih obilježja. Stari grb i zastava sa šahovnicom i ljiljanima, koji su proglašene neustavnim, su uglavnom skinuta i ne koriste se. Umjesto njih postavljeni su simboli države Bosne i Hercegovine, za što, kako tvrdi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Federacije Marinko Čavara, nikada nije donesena odluka.
Te odluke nema, o čemu pričam? Znači, hoćemo državu svesti na jedan entitet, a reći ovo je drugi entitet, Republika Srpska, država može i ne mora. Znači, državno obilježje je državno obilježje. On se treba isticati u svim institucijama federacije kao državno obilježje. A federalno mi se trebamo potruditi da to donesemo i da idemo federalno obilježje i da onda možemo normalno raditi i upotrebljavati ga kao federalno obilježje. A državno je državno, ja ga ne bi svodio na jedan entitet. Hvala lijepo.
Predsjednik Ustavne komisije parlamenta Federacije Irfan Ajanović kaže kako se već 3 godine ne provodi odluka Ustavnog suda o entitetskim obilježjima, jer stari zakon o grbu i zastavi još uvijek nije ni ukinut. Zbog toga će biti i sankcija, upozorava Ajanović.
Ustavna komisija je predložila zakon kojim se definitivno kratko i jasno provodi odluka Ustavnog suda. To je obaveza, one se ne komentiraju, one se provode. Stavljamo mimo procedure koju je već pokrenulo državno tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje je pokrenulo krivičnu proceduru goniti one koji po Ustavu imaju obavezu da provode odluke, a ne provode ih. A kad pogledamo Ustav, onda će doći jedino do premijera federacije.
Treba podsjetiti da je nakon što su grbi zastava federacije 2006. godine proglašeni neustavnim, raspisan je konkurs za novo idejno rješenje. Nakon toga u užem izboru ostala su tri prijedloga, koja je predstavnički dom uslovno usvojio, a o kojem Dom naroda nikada nije ni raspravljao. Sva tri prijedloga za grb likovno su stilizovani u obliku štita sa tri boje, crvena, zelena i plava, što su u različitim kombinacijama i ponuđene varijante za zastavu. Ipak, ponuđena likovna rješenja uglavnom su zbir nacionalnih boja i simbola konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, ali niko nije ponudio grb i zastavu koji bi bili simbol zemlje koju predstavljaju, smatra Amila Čikić iz nezavisnog kluba Stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Bosna je starija od svih njenih naroda. Mi imamo preko 60.000 stečaka, znači Bosna je otvorena knjiga. Ako ovi ljudi koji nisu imali bolje ideje ili smjelije ideje da nam predlože ovdje, ako su dakle vodili računa isključivo o konstitutivnosti naroda, trebali su zaviriti u te stečke. Ima ih preko 60.000. Ako su se njima bavili jedan Krleža, jedan Tinujević, jedan Mehmedalija Magdizdar, zašto nisu stečci bili interesantni ovoj našoj komisiji? Dakle, ja koja sam iz reda ostalih, ne mogu biti zadovoljna što nemamo obilježje kojima bi se ponosili svi, pa i konstitutivni narodi, ali i ja iz reda ostalih i mnogi građani ove zemlje.
A kroz istoriju Bosna i Hercegovina imala je različite zastave i grbove. Od srednjovjekovnog iz vremena bosanskih banova i prvog kralja Tvrtka Otromanića, preko osmanlijskog polumjeseca i zvijezde do žuto-crvenih, austro-ugarskih zastava. Potom socijalističke crvene sa trobojkom, uglu i petokrakom do ratnih Ljiljana i Orlova. I posljednja važeća državna zastava Bosne i Hercegovine nije rezultat dogovora, nego je nametnuta odlukom tadašnjeg visokog predstavnika Karla Westendorpa 1998. godine i nema nikakvu kulturno i historijsko utemeljenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Glavni odgovorni urednik televizije B92 Veran Matić pozvao je državu Srbiju da, ako je iskreno opredjeljena za demokratske reforme i evropsku budućnost, utvrdi ko stoji iza napada na profesionalne medije i da odgovorne izvede pred lice pravde. Povod za ovo reagovanje su posljednje prijetnje beogradskoj novinarki Brankici Stanković i ekipi Insajdera poslije prve epizode novog serijala o vođama ekstremnih sportskih navijača. I Udruženje novinara Srbije pozvalo je policiju i nadležne organe da zaštite autorku i novinarski tim emisije Insider i da u najkraćem roku saopšte rezultate istrage. Prilog Branke Mihajlović.
Kada se posle jedne TV emisije sruči salva najgorih uvreda i pretnji preko svih mogućih dostupnih internet i drugih elektronskih adresa i grafita po celom Beogradu, kada se tim povodom oglase i predsjednik države i ministar policije, jasno je da se događa nešto neuobičajeno, da je taknuto u opasno osinje gnezdo.
Sećate posle ubistva francuskog državljana Brisa Tatona, predsjednik države je izjavio čak i to da je borba protiv ekstremista važnija za Srbiju od ulaska u EU. Međutim, sve se svelo na inicijativu za zabranu tih navijačkih grupa i zbog toga smo mi krenuli da radimo istraživanje što se tu sve dešava.
Novinarka B92 Brankica Stanković je u prošlonedeljnoj emisiji Insider objavila imena i prezimena i fotografije vođa sportske mafije.
Đorđe Prelić rođen je 1985. godine. Jedan je od vođa grupe navijača Partizana Alcatraz. U posljednjih nekoliko godina protiv Đorđa Prelića je podneto više od 20 krivičnih prijava za razna krivična dela. Do danas po najvećem broju ovih prijava nema pravosnažnih presuda.
Na meti sportskih huligana su različite grupe, kaže Brankica Stanković.
U određenim trenucima drugiraju druge neprijatelje. Dakle, nekad je to stranac, nekad je to pripadnik druge navijačke grupe, nekad nekada neke nacionalne manjine, nekada obični građani koji samo prolaze ulicom, dakle to je jedna društvena opasnost.
Od pre neki dan novinarka je pod stalnom policijskom zaštitom.
Pa to je, ja moram kažem, meni jako strašno. Mislim, ja sam se od prvi put susrela sa tako nečim. Do sad smo uradili već toliko serijala i razne teme, nikada nismo imali nikakvu zaštitu i ja sam prosto mislila da samo mogu da radim svoj posao najnormalnije. Po meni je prosto skandalozno to što 2009. godine novinari u Srbiji moraju da rade s policijskim obezbeđenjem.
Da li to znači da na poslu, kod kuće, ispred kuće i tako dalje, imate zaštitu stalno?
Pa da.
Novinara Teofila Pančića pitali smo kako procenjuje reakciju države i šta bi bio dokaz da se ona razvenčala od grupa kakvi su sportski mafijaši.
Čula se načelno, naravno, na načelnom nivou ponaša kako i treba, dakle imali smo izjave i predsjednika i ministra policije i to je sve naravno jako lepo. Međutim, problem je u tome što to blagovestveno nije dovoljno. Dokle god ti ljudi imaju onu moć koju imaju, država neće moći da spere sa sebe odgovornost. Dakle, država je bila isprepletena sa time.
A zašto prvo kažete bila? Jel verujete da više
upravo
nije?
Da, ne, upravo to hoću da kažem. Da ako ona to više nije, kao što tvrdi da nije, ona to mora da nam dokaže na sasvim konkretnim primjerima. A toga nema i ne može biti bez hapšenja, bez privođenja, bez krivičnih prijava, bez procesa.
Povodom pretnji, autorki emisije Insider B92 izdao je saopštenje u kojem upozorava da najnovije pretnje pokazuju da se kriminalci i nasilnici i dalje osjećaju sigurni, bezbedni od ruke pravde. Njihova je dominantna ideološka pozadina u ksenofobičnom rasizmu, antievropejstvu, preziru prema demokratiji. Oni su nasiljem reagovali u vreme proglašenja nezavisnosti Kosova, hapšenja Radovana Karadžića, zakazivanja i neodržavanja parade ponosa do ubistva Francuza Brisa Tatona u centru Beograda.
Prema mom mišljenju, posljednji put se država povukla pred svim tim ekstremistima pre održavanje parade ponosa.
Javnost u Srbiji čeka šta će preduzeti država. Hoće li ostati na verbalnoj osudi ili slede vesti o hapšenjima i suđenjima, o velikom moralnom spremanju Srbije?
Ne samo što poslednjih godina ruše grad i prebijaju svakoga ko im zasmeta, već im često pozivanje na patriotizam služi samo kao paravan za razna krivična dela. Za sva ova teška krivična dela nema pravosnažnih presuda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Selimo se u Zagreb. Hrvatska trenutno broji 300 vojnika u misiji Ujedinjenih nacija pod NATO-vim vođstvom u Afganistanu. Povodom poziva za slanje dodatnih vojnika i vlasti i analitičari upozoravaju da je glavni ograničavajući faktor novac. Detaljnije Enis Zebić.
Hrvatsko međunarodnim misijama, pa tako i u onoj Afganistanu, sudjeluju u skladu sa svojim mogućnostima, kazuje hrvatski predsjednik i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Stipe Mesić, upitan o mogućnosti slanja dodatnih snaga u Afganistan. Mi kao država članica imamo obavezu da sudjelujemo u misijama NATO-a, ali uvijek je to u granicama mogućeg što jedna država može izvršiti. Prema tome, uvijek će se tražiti naša suglasnost, a mi je možemo dati ako za to postoje materijalne mogućnosti.
Pa za sada smo rekli da ne bi mogli ići preko 300, a o svemu drugom možemo na godinu razgovarati.
I ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković podsjetio je da je za slanje dodatnih hrvatskih vojnika preko granice potrebna vladina odluka, a potom dvotrećinska većina u Saboru. Za sada se planira smanjiti troškove i povećati efikasnost postojećeg kontingenta, tako da se grupira i na taj način smanji broj lokacija na kojima se u Afganistanu nalaze hrvatski vojnici i da ih se optimalno upotrijebi. To znači da će se unutar postojećeg broja od 300 vojnika unutarnjim razmještanjem povećati broj instruktorskih timova za obuku afganistanskih snaga sigurnosti sa 3 na 5 ekipa, kazao Jandroković.
Što se konkretnih brojeva tiče, u ovome trenutku ne mogu dati precizan odgovor nakon analize i naših financijskih mogućnosti i nakon analize naših vojnih stručnjaka. Hrvatska će onda dati jedan precizan odgovor.
Upravo je novac limitirajući faktor, upozorava u izjavi za naš radio i vojni analitičar Igor Tabak.
Naš obrambeni proračun je od onog zadnjeg rebalansa do danas dalje kontrahirao. Po predlogu proračuna za 2010. tu imamo opet 6% rezanja i to je definitivno jedna ozbiljna prepreka. Naravno, u slučaju da Hrvatska ocijeni da su međunarodne misije stvarno glavni prioritet, pa se onda njega krene povećavati na uštrb nekih drugih stvari, tad je slanje dodatnih ljudi bez daljnjega moguće, ali to ovisi o ukupnom postavljanju prioriteta.
Glavna oporbena stranka Socijaldemokrati protivi se povećanju hrvatskog kontingenta u Afganistanu, ali Tabak za naš radio kaže kako će se njihovo protivljenje otopiti poput leda na proljetnom suncu.
Kod nas te stvari i uopće djelovanje u tim međunarodnim organizacijama, recimo kao što je NATO, nikad zapravo nisu bila predmet neke ozbiljnije rasprave. Tu konsenzus dođe skoro automatski i svi se slože. Obično cijela rasprava stane na tome da je to u međunarodnom interesu Republike Hrvatske i tu se zapravo vrlo rijetko ulazi u detalje. Prema tome, da li će biti konsenzusa ako se negdje prelomi politička odluka o povećanju kontingenta bez daljnjega?
Neki mediji špekuliraju da Hrvatska čeka s odlukom o slanju dodatnih vojnika u Afganistan do otklanjanja svih prepreka za članstvo u Europskoj uniji, a spominje se i mogućnost da Hrvatska pošalje dodatne ljude u Afganistan, ali da troškove plati netko drugi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini su rijetke ustanove koje vode brigu o djeci sa posebnim potrebama. Jedan od svijetlih primjera je iz Mostara. Djeca imaju adekvatan prostor za učenje, rad i zabavu. Međutim, već na izlasku iz te ustanove suočili su sa problemima kretanja i zapošljavanja. O tome iz Mostara priča Tine Jelin.
Vedrana ima 28 godina. Polaznica je radionice maslača koja djeluje u okviru Centra za djecu s posebnim potrebama Los Rosales. U vrijeme našeg posjeta crtala je jelku za novogodišnju čestitku, ali pomagala mlađoj, kako kaže najboljoj prijateljici Ivani, koja je radila na izradi drvenog cvijeta.
Ovdje provodim radno vrijeme sa kolegama, sa kolegama i kolegicama. Sve što se doda na temu, sve ja volim raditi.
Ljudim se salaju svaki dan, da zavimo rođendane. Uveđe osmogam i onda bojimo.
Radionica Maslačak osnovana je kako bi se mlade osobe sa invaliditetom osposobile za izradu dekorativnih predmeta. Voditeljica radionice i terapeut Zlatka Huđec dodaje.
Cvijeće, voće, mostovi, valentinovo, leptiri, ribe, različiti dizajni su tih predmeta i pravimo ovako od magnetića malih, preko cvjetića, sličica, satova, grbova i tih ostalih stvari. Oni dolaze ovdje, rade, druže se, uče, izrađujemo predmete. I od prodaje tih predmeta oni dobivaju svoju malu platu.
U mnogo čemu centar Los Rosales jedinstven je u Bosni i Hercegovini. Izgrađen prije 11 godina kao osnovna škola za 60 učenika, izrastao je u modernu ustanovu koja ima vrtić, radionice, rezidentni izmještaj i školu. I 162 korisnika uzrasta od 3 do 54 godine te 35 zaposlenih. Učiteljicu Fadilu Kosović zatekli smo na času odjeljenske zajednice.
Šta ove osobe sa invaliditetom treba da imaju?
Prava da mogu se kretati, da mogu zapošljavati, liječiti se.
Evo, vi se nalazite u osmom razredu, imamo 5 učenika, danas jedan nije tu. Ja njih od 5. razreda vodim, mislim dobri su, njihove sposobnosti su umanjene, normalno radimo po nekakvom skraćenom, odnosno prilagođenom programu njima. Ja i trenutno predajem istoriju, geografiju i matematiku. I razredni sam starješna. Ono što bih istakla, ovaj centar njima pruža ono sve što jedna savremena škola može da pruži.
A polaznici centra, kako nam kaže Jasna Revac, direktorica, mogu mnogo toga ponuditi. Nakon osnovne škole ova dijete se upisuju u specijalnu srednju poljoprivrednu tekstilnu školu, gdje stječu zvanje pomoćnika automehaničara, kuhara, krojača. Nekoliko njih se uspjelo zaposliti. Još uvijek premalo, ogorčeno dodaje Rebac.
Oni su još uvijek kao tegle na koje lijepe etikete. Dakle, mi apsolutno ne možemo to prihvatiti, stalno dižemo svoj glas i želimo poručiti, oni su osobe kao sve druge osobe, Različitosti su naše bogatstvo, prihvatimo ih sa njihovim različitostima, da su nama ravnopravni i živimo zajedno nikako jedni pored drugih. Gdje ćete naći na fakultetu da imate da amfiteatar može biti pristupan osobi sa invalidskim kolicima, apsolutno je mentalno očuvana. Gdje ćete naći u bilo kojoj javnoj, privatnoj ili bilo kojoj hotelskoj instituciji prilagođen toalet? Gdje ćete naći lift ugrađen za takve osobe? Pa dajte, to je osnovna komunikacija, a da ne govorimo o promjenama u našim glavama, o različitom pristupu u zdravstvenim, socijalnim institucijama, obrazovnim institucijama, na ulici, na pošti itd.
Želje učenika i polaznika centra Losro Sales ne razlikuju se previše od želja ostale djece. Kako doznajemo od Harisa, Skendera i Alije, da se zabavljaju, rade i žive od svog rada. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Ostalo je još da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Srdačan pozdrav iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa.